En eins og ég sagði í dag að þá heyrðum við oft og tíðum bara sungin lög sem sagt mann heyrðist að vera hjá mannu hjöndinni.
Heyrðir þú það?
Ég heyrði það og þá oft. Ég man sérstaklega eftir einu gamlaskvöldi. Það var blíði viðri að vetri til að segja. Og við vorum að leika okkur út vegna þess að það var að vera að gera allt reynd. Og við máttum ekki koma inn og blöyt. Og við erum að leika okkur á hólnum og í svona hálrökkri. Þá bara heyrum við fleiri lög sungin. Og bróður okkar sem heit Guðjón, hann leipur inn og spurði hvað að pappi sé að syngja. Þá var hann í gegningar upp í húsu. En við heyrðum alveg við reynd eins og við.
Þið heyrðu þetta báðir?
Já, við heyrðum þetta bara fleiri krakkar.
Fleiri, já.
Já.
Hvað var sungið?
Já, ég man nú eftir til dæmis, nú áriði Líaldan skaut.
Já. Og ekkert fólk þarna sem gata?
Nei, ekki nokkur.
Var það á ákveðinu skeiði æfinna sem þú heyrður mest hana söng?
Já, sem 10 ára aldurinn.
Já.
Ég held það maður síðan, eins og ég sagði það, næmastur.
Já.
Fyrir því meðan maður er að trublast ekki frá öðrum hugðarefnum sem að maður mæti manni þegar að kemur út í já lífið er maður sem mæti segja svo
já. Nú tengir það við nokkuð sérstökt að þú hættir að heyra þannig söng
já ég tengi það við það ég varð til þess að segja bróður mínu frá því
Að þú heyrðir?
Já, að ég heyrði eitthvað, já.
Hvernig bar það að?
Já, það bar þannig að við vorum að í fjárleitum og byðum eftir á sem var að bera og það var í námunda við þennan stað sem að mér þótti gaman að dvelja og hef líklega dvali miklu aftur heldur í muni eftir eða ég viti að Við myndistum á þennan atburði eftir 40 ár og þá ber það alveg saman sem hann segir og að ég man það ég hafði formálsorðum þegar ég vildi fá að heyra tóna að þá kallaði ég orði Inga og í þetta sinn stýður hann þá umsögn mín að ég hafi brotið upp Ermiðna á fötum mínum og reki handlingin inn í hóli í ákveðinni laut og kalla þar þetta orðinga sem átti að vera til þess að mér væri svarað í tóni.
Já.
En hann langa til þess að heyra þetta með mér og ég geri það. En þegar ég reyna þetta að þá fæ ég ekkert svar fyrir í þriðja að fjórða sinni sem ég kalla þá kemur óvörlegt ljóð svo hátt að okkur heyrist eins og sé byssuskot sem fari um fjöllin en ljóði svo sátt og gremjulegt og þetta heyri með 3 sinnum
Já. Svipar ljóð alltaf
Já, bara vaksandi
Já.
Já. Og við eiginlega hörfum frá Nú, síðan eru liðin líklega nær 60 árum
Já.
Og ég hef aldrei fundið staðin enn.
Ekki fundið staðin?
Nei, þess að vera viss.
Nei.
Ég hef venjulega á vorin tekið mér gangutúr sunnudag til þess að leita og átta mig en ég geta það ekki. Það alveg hulið. Hvar þetta hefur þetta geta verið? Og ég skilða þannig að ég hafi farið fram yfir það sem lyft var.
Með því að segja frá
því? Með því að segja frá því.
Og ætlast til að maður fengja hlusta á því með þess?
Já, ég skilða þannig. Og þannig hafi verið, já, þetta hafi verið tekið frá mér sem ætti að segja.
Sástu völdufólk líka?
Nei.
Ekki draumi?
Jó, í draumum, jó mikil ósköf. Þar lifði ég með því.
Já.
Mjög náttúrlega. Svo lýs að ég sá það.
Manstu nokkuð sérstakan draum að segja upp á það?
Já, ég get sagt þér það að það var í sambandi aðalega fyrst að faðir minn...
22. ágúst 1970, Guðmundur Bernharðsson, bóndi og kennari í Ástúni á Ingjaldssandi.